GPR Azadlyk Radiosi. Assalamu alaykum, adaly dinleyijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda azyk üçinçiliginiň ýagdaýyna nägilelik bildirýän adamlar ýygyrlanýar. Rewabyň häkimetleri oba ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýokup olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya ulaşygynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň öňümizdäki 2 günüň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny mälim etdi. 11-nji ýanwarda Tokayev özüniň telewizion arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesine kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşun çekmek işleriniň öňümizdäki 10 günüň içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören zorlukly turgunşygyň arasynda ýurdun ýolbaşçylary Rusiýanyň öňbaşçylygyndaky harby guramadan ýardam soranyndan soňra kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby kontingenti bu merkezi azy ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayev kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny özüniň Alihan Ismailowy ýurdun täze premier-ministri wezipesine höderleýändigini mälim etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayevyň geçen hepde ýurtda olar görülip eşdirmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna adynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi ýetiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekilýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepillikleri hemde onuň Ukraina serhediniň goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hemde bir hepde dowam etmegine garaşylan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekilýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşugy ulaşyk däldi gepleşik kökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny fetir seljermäniň aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşugy Ýewropa gorow raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby tälim türgünleşikleriniň çäkleri ýaly ugurlar boýunça bir näçe teklip bilen baranyny aýtdy. ABŞ-a tekliplerinin iki taraplayın bolmolduğunu aytti ve Günnoğur Evropada ABŞ-nın goşun derecesinin azaldırmağı boyunca Rusya'nın eden çağırışlarını ret etti. Ol bu meselenin 10. yanvarda geçirilen duşuğun gün tertibine getirilmenliğini aytti. Jenevada geçirilen iki taraplayın yetkişikleri 12. yanvarda Brüssel'de NATO-Rusya gengeşinin yığınağı bilen devam eder. Türkmenistan'ın maliye ve iktisadiyet pudoğunu gözükçülük ediyen hükümet başlığının orunmasarı ve Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un yolbaşlığına Türkmen wekiliyeti Özbegistan'a sapar eder. Bu arada Türkmenistan'ın Daşir İşler Ministerliği haber veriyer. Hasadol 8-9 yanvarda Vice Premier Serdar Berdi Muhammedov'un hem de Vice Premier ve Daşir İşler Ministeri Raşit Meriyatov'un yolbaşlığına Türkmen wekiliyeti İran'a sapar etti. Saparın devamında Serdar Berdi Muhammedov İran'ın Prezidenti İbrahim Raisi tarafından kabul edildi. Resmi metbuğa saparların devamında yurtların arasında hizmettaşlığı estirmeğin meselelerinin masağı dediliyenliğini haber veriyer. Hususan son aylarda Serdar Berdi Muhammedov'un velayetleri ve daşarı yurt devletlerine malasırıyan saparları yığcamlaştı. Meyilleştirilen Özbekistan saparından odol İran'a sapar eden Vice Premier Dekavr'ın ahırık günlerine yurdun Balkan Daşavuz Levap ve Mara velayetlerine sapar edip Sevit pazarlarına barıp gördü. Yerli sinçiler Serdar Berdi Muhammedov'un barha köp siyasi sahna ağrılaşmağına yurtta amala asılmağı Ahman hakimiyet çalışının tayarlık alamatları hükmüne karayarlar. Avrupa Parlamentinin Prezidenti David Sassoli 65 yaşta aradan çıkıp deyip onun metbuğu sekreter aytti. Sassoli 11. yanvar günü irden İtalya'nın Aviano sevtirine Kesilhan'ı da aradan çıkıp deyip metbuğu sekreter Roberto Quilla aytti. 10. yanvarda Avrupa Birleşiği'nin parlamenti İtalyalı merkezçep siyasetçisinin 26. dekabrdan ver İtalya'da Kesilhan'ı da bolonluğunu tasdikladı. İmmun ulgumunun hadisiz işlemeği sebepi yüze çıkan çınlakay sağlık yağdaylar zararlı Kesilhan'a yerleştirmek zirur oldu deyip parlament beyanat verdi. Sassoli 2009. yıldan beri Avrupa Parlamentinin ağzasıdır. O 2019. yılda Sosyalistler ve Demokratlar Toporunun Progresiv Yaranlığının hödürnaması bilen düğü Strasbourg derleşen parlamentin prezidenti vezipesine saylandı. Sassoli'nin prezidentlik möhleti şu ay tamamlanmalıdır. Şeyle de onun ikinci möhleti prezidentliğe dalaş etmeğine karışılmayardı.